15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Premijer Ana Brnabić ne veruje da će se kosovski sudovi koji su preuzeli slučajeve ratnih zločina od Euleksa baviti zločinima takozvane OVK.
Od ljudi koji ne dozvoljavaju osnovnu slobodu medija, osnovna ljudska prava, koji pale keks po nacionalnoj osnovi, stvarno ne mogu da verujem i ne očekujem da će se na najozbiljniji način baviti zločinima terorističke oslobodilačke vojske Kosova.
U Srbiji počinje probni popis stanovništva, stanova i domaćinstava kojim će biti obuhvaćeni 51 grad i opština. Počinje upis prvaka koji će trajati do 31. maja. Ove godine biće upisano 1500 prvaka više nego lane.
Već smo dobili podatak da je u prepodnevnim satima tu mogućnost iskoristilo preko 1000 građana. Znači danas se oni upisuju sa dva dokumenta manje.
Na lokalnim izborima u Turskoj najviše glasova osvojila stranka predsjednika Erdogana, bez većine u Ankari, u Istanbulu tesno. Francuska aviokompanija Air France nakon 7 godina obnovila direktnu liniju od Pariza ka Beogradu. Završeno asfaltiranje deonica autoputa kroz Grdeličku klisuru na koridoru 10. Sutra sunčano do 22 stepena. Sudovi u Prištini preuzeli su slučajeve ratnih zločina od Euleksa i oni će se, pored zločina koji su počinili i pripadnici takozvane OVK nad srpskim i drugim civilima, baviti navodnim zločinima Srba nad Albancima. Još od 2012. godine traje lobiranje da Kosovsko odeljenje za ratne zločine postane operativno, prenosi Radio Slobodna Evropa. To odeljenje će imati 5 tužilaca i pomoćno osoblje. Prema rečima kosovskog tužioca Sile Hodže, od Euleksa su primili veliki broj predmeta. Premijerka Ana Brnabić ne očekuje da će se kosovski sudovi ozbiljno baviti zločinima takozvane OVK.
Ne očekujem ništa dobro od toga, najiskrenije i najkraće. Od ljudi koji ne dozvoljavaju osnovnu slobodu medija, osnovna ljudska prava, koji pale keks po nacionalnoj osnovi, stvarno ne mogu da verujem i ne očekujem da će se na najozbiljniji način baviti zločinima terorističke oslobodilačke vojske Kosova nad ne samo srpskim, nego i ne albanskim, ali i albanskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji.
Šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Natalija Apostolova, kritikovala je privremene prištinske institucije zbog uvođenja taksa od 100% na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Poslanici Bundestaga Peter Bauer i Christian Schmidt ponovili su na skupu koji je održan u Prištini povodom trogodišnjice sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ponovili su Haradinaju nemački stav o razmeni teritorija koji je u suprotnosti sa mišljenjem Hašima Tačija. Iz kosovske vlade poručuju da su traumirani komesarkom Evropske unije Federico Mogherini zbog, kako kažu, njenog angažovanja na promeni granice. Iz Prištine, Andrija Igić.
Svojim odlukama centralne vlasti u Prištini ne samo da su blokirale dijalog sa Beogradom, već su prekršile i prihvaćene regionalne sporazume i ugrozile preuzete međunarodne obaveze poput sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Evropski predstavnici u Prištini ovaj stav ponovili su i danas.
Taksis. Nažalost, postoje odluke protiv obaveza predviđenih sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. To je taksa na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. 100%-na taksa nije samo kršenje CEFTA, već i duha sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To će oslabiti konkurentni put i učiniti Kosovo manje privlačnim za investicije.
Na istom skupu u Prištini povodom trogodišnjice stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, obratio se i kosovski premijer Ramuš Haradinaj, okrivivši za neuspeh ponovo Federiku Mogherini.
Ne možemo postići sve ciljeve sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jer imamo poteškoće od strane komesarke Federike Mogherini. To nam je izazvalo političku traumu zbog razgovora o teritoriji.
U Prištini su se sporazumom od pre 3 godine obavezali da će jačati demokratizaciju, uspostaviti stabilnost, reformisati administraciju i osnažiti bezbednost. O otvorenim pitanjima sa Beogradom u kosovskoj vladi kažu da taksa ostaje, dok Beograd ne ispuni uslove, a u protivljenju eventualnoj korekciji granice dobili su podršku nemačkih poslanika.
Pogrešno je misliti da će neko rešiti problem sa ovakvom idejom. To bi stvorilo mnoge druge probleme koji bi uticali na region u celini.
Ramuš Haradinaj dodaje da je iz njegove perspektive ideja o korekciji granice uvek bila mrtva.
Nedavno smenjena zamenica ministra pravde u privremenim prištinskim institucijama Vesna Mikić uputila je otvoreno pismo premijeru Ramušu Haradinaju i predstavnicima međunarodne zajednice, u kojem navodi da je cilj njene smene da je iz institucija izopšte legalno izabrani predstavnici Srba. Ona je poručila Haradinaju kako njena smena izražava nameru da u prištinskoj vladi budu samo predstavnici Srba koji će iz ličnih razloga trpeti svakodnevne uvrede i laži plasirane na račun njihovih sunarodnika. Mikićeva se pismom obratila i predstavnicima međunarodne zajednice i naglasila da je krajnje vrijeme da prestanu da zatvaraju oči pred nepravdom koju srpski narod trpi na Kosovu i Metohiji već 20 godina. Podsjećamo, Haradina je smenio Mikićevu pošto je na društvenim mrežama povodom 20-godišnjice od početka NATO agresije napisala da je Alijansa odgovorna za genocid nad Srbima.
Dokumentarno igrani film Ratne priče sa Košara o borbama u rejonu Karaule Košare na granici s Albanijom u aprilu 1999. biće premijerno prikazan na 20. godišnjicu njenog početka 9. aprila na prvom programu naše televizije. Sprečavajući kopnenu invaziju iz Albanije, u borbama je poginulo više od 100 pripadnika vojske Jugoslavije. Potresne ispovesti preživalih saboraca snimila je naša koleginica Slađana Zarić, beleži Jovan Obrenić.
Često nepravedno zapostavljeni, heroji sa Košara još uvek nose ožiljke na duši i telu. Pakao koji su preživeli i podnete žrtve imale su samo jedan cilj – slobodu i očuvanje državne teritorije. Oni znaju da su u tome uspjeli jer, iako više stotina puta jači i brojniji neprijatelj, nije uspeo da prodre ni metar na teritoriju koju su branili, prisjeća se vojnik u tadašnjem 53. graničnom bataljonu Ivan Dražić.
Mi smo većinu imali 19 i 20 godina, sastav pod oficira isto su bili mladi, imali su 24 godine. Mi smo svi bili mladi ljudi tek u odrastanju, tek smo upoznavali život, upoznavali svet, ali mislim da smo dostojno pokazali i da smo se časno i hrabro borili.
Događaji na Košarama su priča koja je do sada bila na neki način parcijalno pričana, u zavisnosti od lokaliteta i učesnika, ističe autorka filma Slađana Zarić, rešena da je ovaj put ispriča kao celinu.
Moram da kažem da mi nekako o Košarama u proteklo vreme nešto i čujemo, mnogo više nego što je to bilo ranije, ali da bez obzira na sve to, ljudi u principu nemaju predstavu šta se tamo dešavalo. Ono što je mene motivisalo da radim ovaj film i zašto sam se odlučila da radim ovaj film jeste hrabrost tih dečaka koji su tada branili otadžbinu, njihova hrabrost, njihova požrtvanost i spremnost da do poslednjeg trenutka odbrane državnu granicu tada Savezne Republike Jugoslavije.
Vojnici, mladi ljudi od 18, 19 ili 20 godina, nijednog trenutka nisu rekli ne, čak ni kobne noći 10. na 11. maj, kad su pogođeni kasetnim bombama.
Drugar mi gine pored mene, drugi teško ranjen, ja sam teško ranjen, preko 100 gelera, posle toga je ustravljena u Prištini da sam imao.
Ivica Kolarov, pripadnik poslednje klase koja je zakletvu polagala na Kosmetu, jedan je od preživelih svedoka ove stravične noći.
To je neopisivo, to ne mogu ja da nađem reči kojima bih mogao to da opišem. Bitka na Košarama je za nas nešto što je prekretnica u našim životima. Ja verujem da će se svi moji saborci složiti da mi naše živote delimo na period do Košara i nakon Košara.
Junaci sa Košara, kao i bitke na Paštriku, koja je potom usledila, zaustavili su kopnenu intervenciju NATO, jer je agresor video kakav ih otpor očekuje u Srbiji, ocenio je ministar vojni Aleksandar Vulin, i dodao da danas imamo na hiljade onih kojima možemo da kažemo hvala i da na njih budemo ponosni.
Ovaj film je svojevrsan spomenik svim onima koji su zauvek ostali na Košarama, ali i spomenik onima koji su preživjeli. Spomenik jednoj vojsci, spomenik jednom narodu. Ovaj film je morao i trebao da bude snimljen mnogo ranije.
Dokumentarni igrani film Ratne priče sa Košara godinu dana snimali su Vojno-filmski centar Zastava film i RTS uz podršku Ministarstva odbrane. Premijerno će biti prikazan 9. aprila na prvom programu, tačno dve decenije nakon nezaboravne bitke na Košarama.
Ovo su novosti dana. Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova započet je danas, sprovodit će se do 30. aprila, a probnim popisom neće biti obuhvaćeno celokupno stanovništvo, već oko 50.000 ljudi iz 51 lokalne samouprave. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Prvih 7 dana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu građani će moći sami da popune obrasce putem interneta, dok ovoga puta stanovnici manjih mesta nemaju takvu mogućnost. Pored toga, novina je da popisivači neće popunjavati papirne obrasce, već će podatke unositi elektronski, kaže Jasmina Savić iz Republičkog zavoda za statistiku.
Jedna od novina koja se testira u ovom probnom popisu odnosi se i na samu terensku realizaciju. Po prvi put probni popis traje 4 nedelje, a znamo da dosadašnji popisi su trajali 2 nedelje. Manje novine su i u samom sadržaju upitnika, a veće, značajnije su one organizacione i tehnološke. Šta je cilj u probnom popisu? Da pored svih ovih pomenutih i drugih novina zapravo isprobavamo i testiramo instrumente i metode i uputstva kako bismo u veliku akciju popisa 2021. godine ušli sa najboljim rešenjima i najboljim odlukama.
Prikupljeni podaci u probnom popisu koristit će se samo za statističke analize, kaže Savićeva, i dodaje da podaci ostaju službena tajna i građani mogu slobodno da odgovore na sva pitanja.
Građani bi trebalo da odgovore na sva pitanja. Pitanja nisu teška i uglavnom su im poznata iz ranijih popisa. Međutim, ne moraju da se izjasne kod pitanja koja se odnose na nacionalnost i veroispovest, kao i set pitanja koja se odnose na invaliditet lica.
Do kraja aprila 85 probnih popisivača će obilaziti domaćinstva u Srbiji, dok je zvanični popis zakazan za april 2021. godine. Rezultati poslednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine pokazali su da u Srbiji živi oko 7.200.000 ljudi, žena ima za 2,5% više od muškaraca, a prosečna starost građana je 42 godine.
Elektronske novine i upisu đaka prvaka. Naime, roditelji neće više morati na šalterima da podižu dokumenta o državljanstvu i prebivalištu, već će se to obavljati upravo elektronski. Upis prvaka u osnovne škole počeo je danas, trajaće do 31. maja. Ove godine očekuje se 1.500 đaka više nego prošle godine, a povodom početka upisa đaka prvaka premijerka Ana Brnabić i ministri Mladen Šarčević i Branko Ružić posetili su školu Jovan Dučić u Novom Beogradu. Tamo je bio naš Milenko Marković.
Slobodan Marinković, direktor osnovne škole Jovan Dučić, očekuje da, zahvaljujući elektronskom sistemu, postupak upisa bude efikasniji.
Nadamo se da ćemo što brže, što bolje raditi i nadamo se da će ovo prihvatiti mnoge škole.
A prema rečima resornog ministra Mladena Šarčevića, i škole i roditelji su već prvog dana prihvatili novu proceduru.
Već smo dobili podatak da je u prepodnevnim satima tu mogućnost iskoristilo preko 1.000 građana. Znači danas se oni upisuju sa 2 dokumenta manje i verovatno do godine bez ikakvih dokumenta, jer će se i lekarska uverenja i potvrde da su pohađali obavezan preškolski program nabavljati takođe od drugih institucija, odnosno od lokalne samouprave Ministarstva zdravlja. Tako da su sve škole dobile uputstva i danas mi se to biti kudikamo lakše.
Direktor Kancelarije za elektronsku upravu Vlade Srbije, dr. Mihajlo Jovanović, kaže da elektronski upis, za razliku od drugih projekata digitalizacije, nije uveden postepeno.
Danas sve škole, svih 1229 škola u Republici Srbiji, počinju da koriste ovaj informacioni sistem. Kancelarija za IT i e-upravu je obezbedila korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za sve škole i omogućili smo jedan kontakt centar gde sve škole mogu da se obrate ako slučajno ne mogu da se snađu u ovim prvim satima korišćenja informacionog sistema.
Premijerka Ana Brnabić je poručila da je danas ukinuta još jedna nepotrebna birokratska procedura. Novi sistem upisa označava početak rada na projektu izgradnje jedinstvenog elektronskog sistema cele prosvete.
Mi ćemo u narednih 2 godine praviti ovaj sistem, tako da ćemo videti i mi kao država i roditelji i sama ta deca koja je uspešnost pojedinačnih škola, na koje srednje škole se upisuju deca, da li se upisuju na fakultete ili se ne upisuju na fakultete, koja je prolaznost, koliko naši studenti studiraju u proseku, koliko čekaju posao, da li su se zaposlili u svojoj struci ili negde drugde, za koju platu, tako da ćemo imati jedan kompletan pregled i obrazovanja i naše privrede.
Jedinstveni elektronski sistem će omogućiti da se sagleda koliko se ulaže u učenike i koliko brzo se to ulaganje vraća. Mesta za upis prvaka ima dovoljno, sa izuzecima kao što su Novi Pazar, Novi Sad, Mirijevo i delovi Novog Beograda. Na pitanje da li će nevakcinisana deca moći da se upišu, ministar prosvete Mladen Šarčević je odgovorio da su i upis i vakcinacija obavezni.
Institut za javno zdravlje Batut saopštio je da su vakcine predviđene za imunizaciju dece pri upisu u prvi razred osnovne škole dostupne u svim domovima zdravlja besplatne, da ih je obezbedila država. Na pregledima u domovima zdravlja budući prvaci će primati vakcine predviđene pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije i u skladu sa kalendarom obavezne imunizacije dece.
15:15, vesti iz sveta. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je da će se njegova partija žaliti na izborne rezultate u gradovima u kojima je opozicija proglasila pobedu na lokalnim izborima. Vladajuća partija Pravdi i razvoja osvojila je najveći broj gradonačelničkih mesta, ali je izgubila u glavnom gradu Ankari. Opoziciona Republikanska narodna partija tvrdi da ima prednosti i u Istanbulu i Izmiru. Analitičari veruju da je gubitak najvećih gradova šok za Erdogana i njegove koalicione partnere. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Vladajuća partija AKP saopštila je da je u Istanbulu zabeležen veliki broj nevažećih glasova. Njeni lideri smatraju i da će nakon žalbe u Ankari stranka ponovo dobiti prednost. Republikanska narodna partija veruje da je siguran pobednik u najvećim turskim gradovima. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan je zadovoljan rezultatima i poručuje da je njegova vlast sigurna bar do isteka mandata šefa države.
Ostajemo ubedljivo najveća stranka u parlamentu. Sada nismo mogli da ostvarimo rezultate koje smo želeli, jer nismo uspeli da dođemo do svih građana na pravi način. Iako smo izgubili neke gradove, osvojili smo većinu glasova na nivou države. Pa i tamo gde smo poraženi, bili smo vrlo blizu svojih protivnika.
Gubitak ključnih gradonačelničkih pozicija mogao bi da pojača već postojeće tenzije u partiji Pravde i razvoja, kaže za naš program Bahtijar Aljaf, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Ovde dolazi do neke polarizacije unutra AKP-a, jer oni nisu navikli na to, oni su zadnjih 16 godina dobili izbore. Jeste na ovim izborima, oni su dobili više tih opština, u stvari kad gledamo generalno. Ali udarac Istanbula i Ankara je vrlo težak je taj udarac za AKP partiju.
Bahtijar Aljaf veruje da će Erdogan morati da ublaži retoriku prema političkim protivnicima.
AKP partija je pobjednica izbora, kao što smo rekli, ali bilo šta sad, znači bilo koji potez sa strane Erdogana da ne priznajete izbore, da malo da bude agresivan u tome, znači dolazi do velikih problema. I onako mi vidimo da ima ekonomska situacija nije najbolja, situacija sa lirom nije najbolja. Znači Erdogan potpuno moraće kao najveća izvršna vlast u državi da sada da umiri te tenzije i te emocije što je bilo tokom ovih izbora i da gleda u budućnost.
I vlast i opozicija su u kampanji isticale da su izbori važni za opstanak države koja se bori sa ekonomskom krizom. Pravo glasa u Turskoj ima više od 57 miliona ljudi.
U drugi krug predsjedničkih izbora u Ukrajini ušli su komičar Vladimir Zelenski sa 30,4% osvojenih glasova i aktualni predsjednik Petro Porošenko sa 17,8%. Drugi krug izbora biće održan 21. aprila jer nijedan kandidat nije osvojio više od 50% glasova. O pregled ostalih vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Zelenski je tokom izborne kampanje istakao da su razgovori sa Moskvom jedini način da se okonča sukob na istoku zemlje nakon ruskog pripajanja Krima, kao i da će ohrabriti Vašington i London da se uključe u mirovne pregovore. Povodom izjava da će tražiti povraćaj svih teritorija, portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Rusija nije okupirala ni jedan deo ukrajinske zemlje. On je naglasio da je sve što se desilo na Krimu u skladu sa ukrajinskim zakonodavstvom i međunarodnim pravom. U Severnoj Makedoniji počinje predizborna predsjednička kampanja koja će trajati do 19. aprila, a prvi krug izbora biće 21. aprila. U kampanji su kandidat vladajuće koalicije okupljene oko Socijaldemokratskog saveza Makedonije i Albanske demokratske unije za integracije Stevo Pendarovski, zatim Gordana Siljanovska-Davkova iz najveće opozicione stranke VMRO-DPMNE i predstavnik opozicionih albanskih stranaka u Makedoniji Bljerim Reka.
Slovačka je prvi put u istoriji za predsjednika dobila ženu. Zuzana Čaputova je u drugom krugu osvojila 58% glasova. Pravnica liberalne orijentacije izbornu trku je označila kao borbu između dobra i zla. Ubistvo istraživačkog novinara Jana Kucijaka navela je kao jedan od glavnih razloga da se angažuje politički. Čaputova je peti šef države od raspada Čehoslovačke 1993. godine.
U nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje.
Na beogradski aerodrom Nikola Tesla je posle 6 godina sleteo avion francuske aviokompanije Air France, koja je obnovila let iz Pariza, a dva glavna grada povezivaće jednim letom dnevno. Air France-ovi avioni su za Beograd leteli od 1922. godine sa nekoliko prekida tokom 90-ih, a redovna linija je ponovo uspostavljena 2005. i održavana je do 2013. godine.
Završeno je asfaltiranje deonica autoputa kroz Grdeličku klisuru na koridoru 10. Dopuštanje u saobraćaj te najzahtevnije deonice ostalo je da se završi opremanje tunela i radovi na galeriji na Kosini 2. Radovi bi trebalo da budu gotovi do 30. aprila. Danas je na licu mesta bio i naš Srđan Conić.
Najzahtevnija deonica autoputa na koridoru 10 kroz Grdeličku klisuru je pod asfaltom. Do opuštanja u saobraćaj ostalo je samo da se uradi opremanje tunela i radovi na Kosini 2. Najveći građevinski poduhvat u ovom veku u Srbiji uspešno se privodi kraju, kaže Aleksandar Senić, direktor sektora za izgradnju javnog preduzeća Koridori Srbije.
Osim galerije na Kosini 2, imamo i elektromašinsko opremanje tunela, za koje je po ugovoru rok 17. maj, ali imamo obećanje od izvođača da će celokupno opremanje tunela biti završeno do kraja aprila. Mi očekujemo da ćemo do 30. aprila završiti sve radove u vezi trase autoputa kroz Grdeličku klisuru i da će posle toga trebati samo da se testira oprema.
Kada se avgusta prošle godine obrušila Kosina, odnosno čitavo brdo, malo ko je očekivao da će se radovi kroz Grdeličku klisuru na deonici dugoj 26,3 km ovako brzo privesti kraju. Od tada građevinari su radili praktično bez predaha, punim kapacitetima. U svakom slučaju, sada je već izvesno da će od početka turističke sezone turisti ka Severnoj Makedoniji i Grčkoj putovati modernom saobraćajnicom. Grdelička klisura zasijaće punim sjajem sa 33 mosta, 9 velikih potpornih konstrukcija i sa 2 velika tunela, od kojih je tunel Manajle najduži u Srbiji.
Zbog druge faze rekonstrukcije Trga Republike, Beograđane su ovog prepodneva dočekale brojne izmene u saobraćaju. Zatvorene su centralne gradske ulice, a izmenjeno je više od 10 linija gradskog saobraćajnog preduzeća. Opširnije Milica Milovanović.
Radnici i građevinske mašine ovog jutra okupirali su Trg Republike. Počela je druga faza rekonstrukcije, pa su za saobraćaj zatvorene Kolarčeva, Vasina i Makedonska ulica do Doma omladine. Izmene u gradskom prevozu Beograđani su uglavnom dočekali nespremni.
Nalazim se, lepo vreme, prošetam i šta nisam. Išla u apoteku kod Londona, pa sam išla peške, normalno, pa sam došla do Terazija peške, ali sam videla da prolazi 31 i 22, znači sasvim su lepo organizovali.
Evo sad sam se iznenadila, to je stvarno strašno.
Dobro, već smo navikli na raznorazna prepravke, popravke.
Pa ja stanem u centru pa nemam problema, ali čujemo ljudi da im je jako problematično. Pogotovo ko stanuje malo baš udaljeno, ide na posao s kraja na kraj Beograda, pa na primjer u centru bi trebao da preseda, njima je verovatno najproblematičnije.
Najviše promjena je u trolejbuskom saobraćaju. Ukinute su linije 19, 28 i 41, a skraćeno, odnosno do Slavije, voze trolejbusi 21, 22 i 29. Malo dalje, do Palate Albanija, može se sa autobusima 31 i 27, a uspostavljena je i nova autobuska linija 22, od Slavije do Palate Albanija. Zbog radova i autobusi 24, 26, 37 i 45, četiri voziće izmenjenom trasom, kroz Dečansku i Braće Jugovića, pa onda Francuskom i dalje redovnim trasama. Gužve u ulicama oko Trga Republike očekuju se samo prvih nekoliko dana, dok se građani ne naviknu na izmene, kaže Darko Glavaš iz Beokom servisa.
Podsjećam još jednom da će u ovoj fazi radova biti proširivane pešačke površine i rađen deo radova na kolovoznim površinama, čime će se dodatno povećati površina Trga Republike, a da je planirano da radovi traju do kraja godine, do kada će trajati privremene izmene u režimu saobraćaja u celoj zoni koju smo do sada naveli.
Najviše problema danas bilo je na Slaviji, jer se zbog trola koje na ovom trgu primaju i ostavljaju putnike stvaraju veće gužve. Lepo vreme Beograđanima je olakšalo muke. Jutarnja šetnja većini je prijala.
U narednih nedelju dana saobraćajna policija će na svim važnim putnim pravcima u Srbiji sprovoditi pojačanu kontrolu brzine. Kod zaustavljanja svakog vozila koje prekorači brzinu, kontrolisaće se korišćenje sigurnosnih pojaseva, a vozač će morati da uradi alkotest. Koristit će se svi raspoloživi uređaji za merenje brzine kretanja vozila, dok će se na autoputevima meriti i prosečna brzina.
U narednim minutima o kol centru Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti. U nešto više od mesec dana rada primio je više od 2.500 poziva na teritoriji Srbije i više od 500 poziva u Beogradu. Kol centrom uvodi se antikoruptivna mera, transparentan rad u sudove i tužilaštva, kaže ministar Kanela Kuburović. Opširnije Ida Maričić.
Ministarstvo pravde je zajedno sa ostalim učesnicima u krivičnom postupku bilo odlučno da uvede red u toj oblasti i to prema najvišim evropskim standardima. Prvi rezultati pokazuju da smo u tome uspeli, kaže Kuburovićeva.
Svi znamo da su pojedinci imali privilegije prilikom određivanja branilaca po službenoj dužnosti. To mogu da kažem i sa stanovišta Ministarstva pravde dok smo bili nadležni za naplatu naknada za branioce po službenoj dužnosti, gde se moglo videti da se imena pojedinaca stalno ponavljaju. Tako da na ovaj način uvodi se jedna transparentnost, a samim tim i povećava se i sigurnost građana kada je reč o pruženoj pravnoj pomoći, s obzirom da je reč upravo o krivičnim postupcima.
Predsednik Advokatske komore Srbije, Viktor Gostiljac, navodi da je od 10.000 advokata u Srbiji na listi branilaca po službenoj dužnosti njih oko 7.500. Objašnjava kako funkcioniše izbor advokata putem call centra.
Organ postupka tada je dužan da isključivo i poziva call centar i tada operator call centra stavlja sistem u pogon, on jednostavno pritisne dugme i prvi slobodan advokat sa liste se bira. Svi razgovori se snimaju, ostaju razlozi da li je odbrana, iz kog razloga je odbrana odbijena, da li je prihvaćena i ukoliko ne dođe do prijema odbrane, onda sistem automatski prebacuje na sljedećeg slobodnog advokata.
Šef misije OEBS-a Andrea Oricio ističe da je postavljanje branilaca po službenoj dužnosti reformska obaveza Srbije na evropskom putu.
Cilj ovog partnerstva je da Srbija u potpunosti preuzme odgovornost na svojim reformskim postignućima, što je naročito važno kada se radi o domenu vladavine prave i mislim da prisustvo upravo ministarke pravde ovde danas pokaže to relevantno angažovanje i posvećenost ovom cilju.
Ministarka Nela Kuburović veruje da će dobri rezultati kol centra za postavljanje advokata po službenoj dužnosti biti korisni i za osnivanje kol centra za besplatnu pravnu pomoć.
Predsjednica vlade Ana Brnabić obišla je filmski studio u Šimanovcima u kome se snima druga sezona popularne američke TV serije Pred straža. Ovo je prvi put da strana filmska ili televizijska produkcija u celosti proizvodi sadržaj u našoj zemlji, uključujući i postprodukciju. A u Šimanovcima je bila i Milena Božović-Marić.
Na filmskom setu u Šimanovcima ambijent koji neodoljivo podsjeća na seriju Igra prestola. Sve je napravljeno u Srbiji, objašnjava izvršni producent serije Kynan Griffing. Odlučili smo da dođemo u vašu zemlju zbog povoljnih uslova i fantastičnih profesionalaca, objašnjava on.
Srbija ima izvanredne lokacije za snimanje. Ljudi sa kojima sarađujemo su divni. Imamo sjajnu saradnju sa vašim filmskim centrom i bitna nam je mogućnost povraćaja poreza. Ono što bih istakao je podrška i pomoć premijerke Brnabić. To nam je značajno olakšalo dolazak iz Amerike.
Premijerka Ana Brnabić je objasnila da ovakvi poduhvati predstavljaju važnu stvar za kulturnu diplomatiju i turizam naše zemlje, ali i da Srbija dobro zarađuje od ovog projekta.
Dakle, ovo je investicija za Srbiju od nekih 5 miliona evra samo za ovu produkciju. Vi znate koliko se mi borimo za jednu investiciju od 5 miliona evra. Ovo je 5 miliona evra, zaposleno otprilike 300 ljudi za ovih 8 meseci, ali je također i velika stvar ne samo za ekonomiju, velika stvar je svakako i za kulturu, ali velika stvar je za naš turizam, zato što onda ljudi žele da dođu u Beograd, žele da dođu u sve krajeve Srbije gde vide da se snimaju filmovi i snima se serija.
U seriji koja pripada žanru epske fantastike igraju i naši glumci Dragan Mićanović, Nikola Rakočević i Jelena Gavrilović. A upravo su naši umetnici i razlog za ponovni dolazak izvršnog producenta Kajnina Grifina.
Apsolutno ću preporučiti kolegama vašu zemlju za snimanje filmova. Oduševljeni smo vašim umetnicima i treba naglasiti da deo naše ekipe čine vaši profesionalci, reditelji, kostimografi, glumci, ali i stolari. Celu scenografiju smo ovde napravili. Osećamo se dobrodošlima i zaista nam je fenomenalno ovde.
Svetska premijera druge sezone serije Pred straža očekuje se u julu ove godine, a do tada američki producenti najavljuju povratak u Srbiju na snimanje treće sezone.
Nacionalna kampanja Rak je izlečiv traje više od godinu dana. Radiotelevizija Srbije pokrenula ju je uz podršku Ministarstva zdravlja, a sutra od 21 sat na prvom programu naše televizije organizujemo i veliku humanitarnu akciju Teleton. Prikupljamo novac za kupovinu magnetne rezonance za Klinički centar Srbije. Od jutros je aktiviran broj 7007 za slanje SMS poruka koje će biti direktna donacija našoj akciji. Cena poruke je 100 dinara, kaže šef službe za odnose s javnošću Duška Vučinić.
Mislim da je to mali iznos za ono koliko vredi aparat i koliko hiljada života može da se spasi tokom godine. Aparati za magnetnu rezonancu postoje, ali nije dovoljno. Treba imati još ovaj jedan aparat. Sutra uveče će biti aktivirani telefoni putem kojih naši građani mogu da komuniciraju sa javnim ličnostima, TV zvezdama, lekarima, glumcima iz naših najpopularnijih serija, filmova, muzičarima da pitaju šta god žele. I telefonski poziv je takođe donacija. Cena ovog aparata visoka, 700.000 evra. Naravno, ne možemo sutra prikupiti sve, ali uključite se, nikad se ne zna kome treba ovaj aparat.
Dakle, sutra od 21 sat na našoj televiziji humanitarna akcija Teleton. Kada je reč o sportu, objavljene su najnovije ATP i VTA liste o tome za nekoliko trenutaka u sportskom žurnalu, a temperature iznad 20 stepeni u većini mesta, 24 u Nišu i tamo je najtoplije, 22 stepena izmerena su u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 21 u Kragujevcu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna od 20 do 22. U Timočkoj krajini oko 16 stepeni, u Beogradu sutra do 20.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program.